Gepriyar azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistan'a täze ýyl bayramçylygyndan soň bahalar ýokarlandy. Aşgabatyň polisiýasy 40 ýaşyna ýetmedik beýanlaryň sürüjilik şahadatnamasynyň möhletini udaltmak üçin resmi namalary kabul edip başlady. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Günorta Koreýa we Birleşen Ştatlary Hormuz Bogozyny Eýran häkimiýetleri tarapyndan ele geçirilen Günorta Koreýa newit tankerini boşadylmagyny talap etdi. Hankuk Çemi tanker we onuň 20 adamlyk ekipajy 4-nji ýanwarda newit hapaçylygy aýyplamalary bilen saklandy. Ýarym resmi Fars habar agentligi gäminiň Eýranyň Islam Revolýusiýa sakçylary tarapyndan ele salynandygyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti Tehrany Iqtisady sanksiýalara çykylga tapmak üçin par faýlygyny hereket azatdygyny howp abandyrmakda günäkärledi. Günorta Koreýanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýakyn günlerde Tehrana safar etmegine garaşlanýar. Eýran Günorta Koreýadan ABŞ sanksiýalary sebäpli doňdurylan milliardlarça dollaryň boşadylmagyny talap edýär. Gäminiň ele salynmagy geçen ýyl Eýranyň Kuds güýçleriniň komandiri General Kasem Süleymaniň Bagdatda ABŞ dron hüjümine öldürilmeginiň ýyl dönümini regiony dartgynlygyň ýokarlanýan wagtyna gabat gelýär. Britaniýa koronavirusyň ýaýramagyny gözegçilik wagtynda saklamak üçin ýurt boýunça 3-nji gezek petekleme eglan etdi. Germaniýanyň ýurtda dowam edýän petiklemeleriň möhletini 5-nji ýanwardan ýene uzatmagyna garaşlanýar. Bu iki ýurtda we beýleki ýerlerde COVID-19 wakalary we ölümleri ýokarlanmagy dowam edýär. Britan premier-ministri Boris Johnson täze petiklemeni eglan edip, onuň adyndan fevralyň ortalaryna çen öz gücüne galjakdygyny aýtdy. Täze petiklemeler yurt koronavirusun täze we has ýokanç görnüşi bilen göreşýän mahaly. Christmas we täze ýyl bayramçylyklarynyň öňü süýrosyny berjaý edilen has bir çäklendirmelere garamazdan giýrildi. German kansler Angela Merkel'in hem de yurt yolbaşçılarının 5. yanvarda gösterecek yığınlığından son Germaniya'nın hem 1005 çareler bilen Britanya iyirmeğine karşılıyor. Britaniýada petiklemeleriň wagtynyň uzaldylmagy ýurdun ilkinji bolup Oxford Universiteti we AstraZeneca tarapyndan taýýarlanan COVID-19 wagtynalaryny ulanmagy başlan günni gabat geldi. Goňşularyň arasynda 3 ýyldan gowrak wagt dowam eden arakesmeden soň Saudi Arabistany 4-nji ýanwardan başlap öz howa giňişligini we serhetlerini Katara gaýtadan açýar diýip Kuwaýtyň daşary işler ministri aýtdy. 2017-nji ýylyň ortalaryna Saudi Arabistany Birleşen Arap Emirlikleri Bahreyn we Misir Katar bilen sowda, siýahat we diplomatik gatnaşyklary besetdi. Olar ýurdu terrorçuluga himayet etmekde aýplady. Doha bu aýyplamalary ret etdi. 4 ýurt blokadanyň aradan aýrylmak üçin Doha'dan 13 talabyň ýerine ýetirilmegini talap etdi. Olorun arasında Al Jazeera telekanalını yapmak, Türk harbi bazasını yapmak, Müslüman doğumları bilen katnaşıkları kesmek ve İran bilen ad katnaşmak yalı talapları var. Birleşen Ştatları ve Kuveyt bu düşünüşmezlüğün sonuna çıkmağa çalışardı. Abaşı resmileri 5. yanvarda Saud Arabistan'ına geçirilecek gol çekmek davrasına katnaşarlar. Oğan hükümetinin vekilleri Katar'da Taliban bilen parahatçılık gepleşiklerinin tədə tapqırını geçirmek üçün Kabul'dan uğradı. Tarapları 20 günlük ara kesmeden son 5. yanvarda häkimiýeti paýlaşmak gepleşiklerini dowam etdirmegi meýilleşdirýärler. Ara kesme ýurtda 2-10 ýyl töweregi dowam eden uruşlaryň soňuna çykmak tagallalaryny howp abandyrýan ýowuzlygyň we başlywaratlygyň arasynda berildi. Owgan ara gepleşikler Taliban bilen Birleşen Ştatlarynyň ulaşmagyndan tas 7 aý soň sentýabrda başlanypdy. Tarapların gepleşiklerde mühüm prosesual meseleler boyunca ulaşmağı 3 ay töwre wagt aldy. Owan hökümetiniň gepleşik geçirici toporu gepleşiklerin 2-nji tapgyr üçin Katarın paýtagty Doha uğramazdan odaly. Ýurtda ulaşyk prosesini alyp barýan geňeşiň başlygy Abdullah Abdullahyň sözlerine görä Milli Yaraşık Gengeşi Gepleşikler üçün anık düzgünleri məlim etdi. Abdullah Topor'un parahatçılık gün tertibini massavat etmek bilen borçlanýanyny aýtdy. Taliban'ın Doha'daki siyasi idarasının metbuğu sekretari azatlık radyosuna üyelerinin Gepleşiklerin tədi tapkırına katnaşmağı dolu tayyardığını aýtdy.